Er du klar til at drømme? Forestil dig en elbil med lang rækkevidde, lynhurtig opladning, 7 års garanti og vildt meget udstyr. Det er XPeng G6, du drømmer om. Lyder det godt? Den kan blive din fra under 300.000. Besøg xpeng.dk og oplev G6 til en drømmepris, du ikke behøver at sove på.
Braget stammede fra en af i alt 10 skraldebiler og lastbiler, der var blevet sat i brand. Lastbilerne fungerede som blokering mod politiet, imens 4 røvere brød igennem muren til Dansk Værdihåndtering i Brøndby. Herfra stak de af med et endnu ukendt, men stort millionbeløb.
Sådan lød det i TV2-nyhederne søndag den 10. august 2008, efter en gummiged tidlig samme morgen var bræsset igennem muren ind til Dansk Værdihåndtering i Brøndby. Her var personalet i gang med at optælle de mange millioner af kroner, da maskerede og ikke mindst stærkt bevæbnede mænd væltede ind i rummet. Få øjeblikke efter havde de fyldt taskerne med over 60 millioner kroner og drønede derfra i hurtige biler. Røveriet skete i Københavns Vestegns politikreds, hvor tidligere politiinspektør Bent Især Nielsen var ansat. Han fortæller om sagen og tager os her tilbage til 2008 for at få en forståelse af, hvilken tid det var.
I starten af 2008 er vi godt et år efter den store, omfattende politireform i dansk politi. Den var jo startet 1. januar 2007. Og jeg var på det tidspunkt, altså i januar 7, og jeg startede i en af de nye store politikredse, som skød op på baggrund af de mange små politikredse tidligere. Jeg var kommet til Københavns Vestegns Politi, som var en sammenlægning af Glostrup, Gladsaxe og Hvidovre Politi. Der var jeg det, der hed linjechef efterforskning, altså efterforskningschef, med ansvar af 3 store afdelinger: økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og personfarlig kriminalitet. Over 100 medarbejdere, stærke efterforskere, en stor, stærk politikreds. Og den havde været i gang et år, godt og vel. Vi havde stadigvæk haft mange udfordringer med implementeringen af politireformer. Det havde dansk politi generelt, det havde vi også på Vestegn. Der var mange kulturelle, der var meget med borgerne, der var meget med politikerne, der var meget med medarbejderne, og rigtig meget, hvordan får vi det her til at fungere? Folk var blevet måske flyttet mod deres vilje til nye stillinger, fordi der var helt andre arbejdsgange. Det var en meget større ændring af dansk politi, tror jeg, end mange mennesker egentlig er klar over. Og politiet led under det i mange år at få det hele til at fungere. Jeg tror, politikerne troede, det var nemmere, end det var. Men det var altså den virkelighed, jeg var i. Og det vil sige, at jeg kom så højt op i ledelseshierarkiet. Jeg havde ikke sådan hands-on med noget. Jeg ledede, jeg udøvede det her ledelse gennem ledere, så jeg havde jo mange ledere under mig. Så det var jo ikke sådan en tid, hvor jeg sådan blev ringet op hver nat, fordi nu er der sket et eller andet. Det var der andre til. Så den her søndag husker jeg jo tydeligt, og jeg kan ikke lige huske, om der blev væk langt op ad dagen, før jeg blev ringet op af en af mine efterforskningsledere, som var blevet tilkaldt. Der var ikke normalt efterforskere, special efterforskere på arbejde en søndag, men de blev tilkaldt. Og så ringer han til mig og siger: Bent, vi har altså et røveri i gang, og det er ret stort. Og jeg sagde måske sådan lidt dumsmart, ja, men det er jo ikke første gang, vi havde rigtig mange røverier dengang, ikke? Så det er vel bare at gå i gang, eller hvad er der? Så sagde han: ej, jeg tror lige, du skal kigge forbi, for det her, det er rigtig, rigtig stort. Og det var første gang, jeg så hørte om alt det her med brændende lastbiler. Politiet var blevet spærret af at komme ud af parkeringskælderen. Der var smidt partisansøm mange steder på Københavnske Vestegn. Der var mange farlige situationer, og svært bevæbnede røver havde røvet dansk værdihåndtering. Det var ligesom med scenariet. Så jeg kunne jo godt se, at det her det bliver både mediemæssigt og efterforskningsmæssigt en tung, tung sag. Det, jeg blev orienteret om i starten, det var, at det var sket meget tidligere om morgenen ved 16:30. Alle os, der har noget med det, der gør, vi vidste jo godt, lige snart vi hørte dansk værdihåndtering, så havde vi jo ligesom en orm liggende, der gnavede, fordi der havde været nogle tegn på, at der kunne være noget på vej. Det var jo sådan i Danmark på det tidspunkt, der havde vi ikke set egentlig de her store, voldsomme, spektakulære røverier mod værdicentrale. Og det vil sige, at vi havde set et før, og det var også ude hos os. Det var et halvt år forinden, 1. april, der slog røver til under næsten lignende omstændigheder til mod det, der hed Lumes, en værdicentral, der lå i Glostrup. Og det var meget spektakulært med våben og ild og sprængninger og rambuk, og man kørte igennem med det her en frontlæsser. Det er sådan en, man bruger til at læsse varer med sådan en stor arbejdsmaskine. Og de løb med mange, mange millioner. De slap også væk, og den var vi jo i fuld gang med at efterforske, da der et halvt år efter kommer et endnu større røveri ovenikøbet i vores samme politikreds igen. Ikke engang en af de 11 andre politikredse, men det var jo sådan, at værdicentralerne i Danmark dengang lå typisk på den københavnske Vestegn og så i Østjylland i Aarhusområdet. Det var der, hvor millioner og milliarder af kontanter blev håndteret i det der flow mellem pengeautomater, banker, supermarkeder, hele Nationalbanken, hele det flow, som jo ikke mange tænker på, men som jo kører døgnet rundt. I hvert fald især dengang, hvor der var mange flere kontanter i samfundet, end der jo er i dag. Så den havde vi i gang og havde meget, meget travlt med den, for det var mange gerningsmænd, der var involveret i den. Vi havde også anholdt nogen, vi havde varetægtsfængslet nogen, vi havde fuldt tryk på, vi havde startet samarbejde med svenskerne, det svenske rigspoliti, fordi også dengang kunne vi se, at det her peger mod Sverige. Jeg forlod rejseholdet med udgangen af 2002 og blev kriminalinspektør og leder af Kriminalpolitiet på Frederiksberg i 2003. Og jeg tror i 4, 5, 6 stykker, der begyndte vi at høre om, jeg kan i hvert fald huske, jeg så et referat for nylig fra et af mine egne morgenmøder, hvor jeg orienterede om, hvad der egentlig foregik i Danmark, og hvor vi sagde, gud ved, om det her kunne komme til Danmark. Men der var sådan en bred konsensus i politiet, også når vi havde møder på landsplan. Nej, det er et svensk problem, det der med våben og ild og overfald og gidseltagning og partisansøm og brændende bil og sådan. Det var helt vildt. Men dem havde man haft en del af. Så set i bagklodskabens lysende klarhed, så skulle dansk politi måske mere sådan generelt have været forberedt, og branchen, hvad de centrale branchen skulle måske nok. Men det var jo det bagtæppe af oplysninger, der lå hos mig dengang, denne her søndag, den 10. august 2008, der siger, nu har de sgu gjort det. Nu ramte de igen, og igen i vores politikreds. Og det, der var så ærgerligt, det var, at der havde været nogle tegn på, at der kunne være noget på vej. Der havde faktisk i 2-3 uger op til med uges mellemrum, 2-3-4 gange, havde der været nogle episoder i nærheden ude, hvor vi sagde til os selv, er det her tegn, er det nogle forberedelseshandlinger? Er der nogen, der er ved at have noget på vej? Det var noget med en gravko, der blev stjålet ned ved Ishøj, der blev fundet efterladt tæt på dansk værdihåndtering i Brøndby. Ja, der var forskellige andre ting. Vi tog det alvorligt. Vi talte om det. Kan der være et røveri på vej? Hvad kan vi gøre? Vi kan jo ikke, som udgangspunkt, det er jo ikke politiet, der skal passe på folks penge. Det skal folk jo selv. Og de store brancher skal jo selv passe på med vægter og alarmsystemer. Det er jo ikke politiet, der kører rundt og passer på folks penge. Men jeg kan da huske, vi indkaldte ledelsen af Dansk Værdihåndtering til møde og fortalte dem om, siger, der er altså nogle tegn. Vi kan ikke sige, for det kan være svært at vurdere, er det her tilfældigt? Er det bare et utjenligt forsøg, som det her straffelov? Eller er der virkelig noget på vej? De tog det, som jeg husker, sådan rimelig afslappet, sagde, ej, det er umuligt at komme ind her, men tak for tippet. Og vi sagde, vi tror, at I skal være rigtig opmærksom på det. Det fik faktisk også i politiet til at ændre patruljeplaner, så vi skal i en periode, skal vi sørge for, at patruljerne jævnligt kommer tæt omkring dansk værdihåndtering. Vi gjorde noget helt usædvanligt. Helt usædvanligt. I det skjulte besluttede vi simpelthen, vi laver en online kameraovervågning ind til dansk værdihåndtering, som vi kobler op mod vagtcentralen, altså der, hvor vagtchefen, den vagthavende og de vagthavende operative politifolk, jo er døgn rundt på en politigård. Således at hvis der kommer et eller andet, så kan vi lige koble os på og se, sker der noget dernede? Alt det her, det blev jo til virkelighed den her tidlige søndag morgen i august 2008. For der ramte de os. De kommer ind over Øresundsbroen. Det kan vi se nu bagefter i mange biler, stjålne Audier, som de har stjålet forskellige steder længe forinden i Sverige. Og de er svære at stjæle i dag, som nogle store Audier, moderne biler. Så mange af dem, de er jo taget med pistol, altså simpelthen, hvor folk var inde i parkeringskælder, for eksempel i Stockholm, til ud af bilen til hele familier. Og så tog man både kode og den der kodenøgle og bilen, og det fandt vi selvfølgelig først ud af bagefter. Og i hvert fald, så slår de så til. Vi kan regne ud bagefter, når vi analyserer lang tid efter. De har nok været omkring 20 mennesker involveret i det. De kom ind i de her 4-5 store biler den her morgen. De fordeler sig så. Nogen spreder partisansøm for at sænke borgere og politiet. Nogen spærer faktisk noget af helt ind ved Zoologisk Have ind på Roskildevej, formentlig for at forhindre Københavns politi at komme ud. Altså meget, jeg har nær sagt imponerende, hvis ikke. Nu skal man jo ikke rose alvorlig kriminalitet, men det var vældig godt lavet. Og så i forvejen har man stjålet 11 store renovationsbiler, altså skraldebiler fra et stort renovationsfirma på Vestegnen, hvilket heller ikke bare lige noget, man gør. Og dem har man placeret forskellige strategiske steder på den københavnske Vestegn og sat ild til. Blandt andet har man faktisk spærret op- og nedkørslen til Københavns Vestegns politikår, altså vores hovedkvarter. Det var meget voldsomt, ikke? Så der stod brændende lastbiler. Mennesker, der ringede ind og sagde, at vi punkterede med høj fart, farlig situation, kørte over partisansøm. Og i hele det her Ragnarok, så lige pludselig så går alarmen jo fra Dansk Værdihåndtering, at der er kommet en stor gravko, en gummiged, bragende ind gennem muren fra nabofirmaet. Det var et gas- og komfur- og ovnfirma, så vidt jeg husker, som lavede et eller andet med energi. Og derindfra havde man stjålet den her store gummiged, og så brager man ind igennem muren til Dansk Værdihåndtering, samtidig med, at så 4-6 svært bevæbnede, helt maskerede gerningsmænd fysisk står ind i Dansk Værdihåndtering. Når der går sådan en alarm, så har man jo vægtere. Det var G4S, som du siger, hed vagtfirmaet der. Så der var jo en vægter, der var i nærheden, som hurtigt kom til. Han var der faktisk hurtigere end politiet. Han har også udtalt sig i andre sammenhænge om at være en ganske forfærdelig oplevelse. Jeg kan også huske, hvordan han fortalte om, han får jo øjenkontakt. Han kommer helt tæt og ser så lige pludselig ind i mundingen af et skarpladt våben, hvor han sagde, der gik det op for ham. Her er det bare med at klappe kaja og så kom væk, ikke? Alle vores efterforskning understøtter også det her. Det var her folk, det var både, der havde viljen, evnerne og den mentale kapacitet til at gøre det, der er nødvendigt for at gøre. Og det er selvfølgelig derfor, at de optrådte med skarplattervogn. Vi ved jo også fra, nu kom det ikke til ildkamp her, men vi ved fra mange af de lignende svenske sager, der er politifolk og civile, der er blevet dræbt. Politifolk, der er blevet skudt, henrettet. Gidsler, der er blevet henrettet. Det er ikke for sjov. Jeg kan godt se nogle af de dømte senere hen i forskellige sammenhænge prøve at negligere det lidt. Ja, men det var der ikke noget, de kunne da bare bla 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 bla, men det tror jeg nu, man skal tage med grans alt.
Hvordan var oplevelsen for dem, der var inde på Dansk Værdihåndtering, da den her store maskine bryder igennem muren?
Helt forfærdeligt, og mange af dem har jo udtalt sig til medierne. Måske ikke så mange med navn, men i hvert fald har nogle af dem fortalt om. Og hvis jeg kan huske stadigvæk, da jeg sad og så, jeg har set det der mange, mange gange, de der optagelser fra den der overvågning, vi har sat op der. Altså, man ser først muren begynde at ryste. Altså, prøv lige at forestille dig, en stor betonmur i et sådan stort industrikvarter, og man ser nogle af medarbejderne, man kan jo se vandtroen i deres øjne, siger, hvad sker der her? Og pludselig brager den her 18 tons tummer mother af en maskine igennem mursten, pus, støv. Medarbejdere løber for deres liv, og ud af asken, der træder fuldstændig maskerede, skarpt bevæbnede mænd. Styrt hjelme på, maskering, kedeldragter, skudsikre veste, handsker, fuldstændig umuligt at genkende, så de ikke efterlader sig spor for noget som helst. Meget, meget skræmmende. Det må have været vildt, vildt overvældende for de der medarbejdere. Og nogle af dem fik også problemer med det efterfølgende. Det kan jeg godt forstå. Da alarmen går, der er noget forsinkelse, der er nogle problemer, for det er en alarmcentral i Aarhus. Der er meget teknik, som kunne være gået bedre den dag. Men i hvert fald, da alarmen endelig når via en vagtcentral, som hænger lidt i bremsen, inden den giver alarmen videre til politiet. Så da den endelig når Københavns Vestegns Politis vagtcentral, der er der desværre gået for mange minutter. Men da vagtchefen på dagen, Peter, hører om det der er gået en alarm dernede, så tænker han, nå. Men der, samtidig er de her meldinger begyndt at komme med, der er nogle biler, der står og brænder, der er nogle partisansøm. Der var jo ikke lige nogen sammenhæng på det her tidspunkt, men han sagde, jeg må hellere lige koble på den der, jeg omtalte før, den der online, så han går på og får jo et chok. For der kan han nu se online, as he spoke, han har sagt, kan han se maskerede mænd, støvskyer, Kalashnikov-geværer med den karakteristiske AK-47 krumme magasin. Så han siger, what the F? Og så sætter han jo alt i gang. Afsted spær, vi har noget, det hedder post-spærplaner, afsted, osv. Alt går jo i gang. De kører derned og kan jo se, efter den første kom derned, det er sådan en lederpatrulje med nogle folk, spærer den ene del af Kornmarksvej af, venter på, at der kommer patruljer, som skal spære den anden del af. Man ved derinde, man ved, røderiet er i gang, så der ligger jo også et bagtæppe af fare for gidseltagning, bevæbnede folk, politifolk, der kommer i fare, røvere, der helst heller ikke skulle skydes trods alt, og især de mange ansatte. Det var jo en døgnbetjent. Det kørte 24-7, 365 dage med håndtering af alle de her mange, 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 mange penge. Så det er det, men det er kort og langt. Samtidig man kan følge med, hvad der foregår, så kan man se, at de med nogle store sportstasker vælter sædelbunder med de store pengesedler ned. Og det er kort og langt, at de inden for relativt få minutter, så bærer de alle de her sædelbunder i de her tasker ud i de her Audi'er, de kom kørende i. Og inden de andre patruljer når frem og spærer den anden del af, Fordi nogen punkterer jo selv i partisandøk. Nogen kan ikke komme ud af garagen på politigården. Der er meget vejen jo, samtidig med, at det hele kører. Så kommer med meget, meget stor fart de her Audi'er og blæser væk. Der var jo selvfølgelig strategiske overvejelser, ikke hos mig, fordi jeg var slet ikke involveret på det her tidspunkt, men hos det taktiske operative personale. Rykker vi direkte ind, går vi i ildkamp med de her, men der skal man huske, det her det er før, at politiet blev fanget af den, der vi kalder den operative parathed, Romeo-patruller, de særligt bevæbnede patruller, som nu kører i døgndrift i alle politikredse. Dengang, det der var til rådighed sådan en søndag morgen, det var helt almindelige politifolk med helt almindelige pistoler i helt almindelige patruljevogne, Ford Mondeo og hvad ved jeg, som jo ikke er gearet til det der. Så det korte og lange, det er, at vi blev slået på dagen i motorkraft, i ildkraft, på alle parametre slog de os, og de stak af. Nogle af de her patruljer optog forfølgelsen af de her Audi'er, men de forsvandt jo med 220 plus ned af motorvejen. Og det korte og lange, der er mange mellemregne, jeg ikke er kommet ind på her, det er, at vi stod forpjuskede tilbage, chokerede med medarbejdere ud, og i første gang måske omkring 60 millioner, og det er nok nærmere 70 millioner, løb de med, og de slap væk. Og der stod man virkelig med nogle af de første store eksempler på internationaliseringen, globaliseringen af kriminalitet. Alt det, vi egentlig var årsag til, at vi skulle lave politireform, siger, det er ikke bare Brian Bøv ned fra Albertslund Torv, der laver det her. Det her, det er, hvad det også senere viser, planlagt i Paris, i Stockholm, internationale forbrydere, som vidste, hvad det her med at gøre. Og det var den situation, vi stod med der. Der er jo to muligheder. Enten så anholder politiet en gerningsmand, det gælder enhver forbrydelse, på fersk gerning eller på friske spor, og så travler man den op der. Eller så står man der og man siger, hvad var det, og hvem var det? Og det var situationen der. Vi stod der og anede intet om, der, om jeg så må sige, røgen har lagt sig. Hvor er de? Hvad skete der? Hvem er det? Hvordan kunne det her foregå? Og så er der kun den anden udvej, og det er jo så den, vi måtte løse, da vi ikke operativt løste det der. Det vil man måske gøre i dag. Hvor i dag, de her Romeo-patruljer, de er udstyret, det er særligt armerede biler. De ligner almindelige patruljevogne. Betjentene, der kører i dem, er almindelige politifolk, men med specialuddannelser, og det har nogle særlige våben og metoder. Og alt det, jeg lavede på baggrund, er blandt andet dansk værdihåndtering, Loomis, Ydøjer, Terror, Krudtønd. Alt det med, der siger, en gang imellem, så står politiet uventet over for det, vi kalder større uvarslede hændelser, og siger, det er nu, hvor vi står over for meget forberedte, meget svært bevæbnede gerningsmænd, som går hele vejen. Og de kan have et profitmotiv som her, men det kan også være et politisk motiv, eller et religiøst, det kan være islamistisk terror, det kan være alle mulige andre ting. Så i dag har man et langt, langt, langt større setup til at imødegå større uvarslede hændelser, end man havde der for 16 år siden i dag, mens vi ser taler her.
Er du klar til at drømme?
Forestil dig en elbil med lang rækkevidde, lynhurtig opladning, 7 års garanti og vildt meget udstyr. Det er XPeng G6, du drømmer om. Lyder det godt? Den kan blive din fra under 300.000. Besøg xpeng.dk og oplev G6 til en drømmepris, du ikke behøver at sove på.
Hyundai har sat priserne på elbiler ned. Og det er ikke bare prisen, der holder. Det er også køreglæden, rækkevidden og teknologien. Vores biler er nemlig godt skruet sammen. Prøv selv hos din Hyundai-forhandler.
Vil du være salgsassistent? Så bliv det på den fede måde. Vi søger elever lige nu. Se film og ansøg på biltema.dk.
77% af danskerne søger mere sundhed. Men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge. Ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
Henvendelserne myldrede ind. Der skulle sættes en efterforskningsorganisation op. Vi var i forvejen travlt beskæftiget med røveriet mod Loomis, som vi var ved at opklare på det tidspunkt. Samtidig skal du huske på Københavns Vestegns Politi. Der var indbrud, der var vold, der var drab, der var voldtægter, der var røverier. Der var jo alt muligt gang, så vi havde rigeligt at se til. Og her måtte vi så nedsætte en meget stærk efterforskningsgruppe, alene allokeret til dansk værdihåndtering, og kigge også lidt med dem, der arbejder med Loomis, fordi meget i begge sager pegede mod Sverige, fordi svenskerne havde den her store erfaring. Så der var mange ting, der, der pegede på, at det her er noget med Sverige at gøre. Også at vi relativt hurtigt fandt ud af, at de her biler var kommet ind over Øresundsbroen. Så det blev en gruppe nedsat med, jeg havde selvfølgelig øverste ansvar, efterforskningsansvar, men jeg havde både en vicepolitiinspektør, som var leder af afdelingen for organiseret kriminalitet, og så havde jeg en vicepolitikommissær, som det hed dengang, i dag ville det være en politikommissær, Torben Lund. Og Torben Lund var de facto efterforskningsleder for den der store gruppe efterforskning. I starten var det jo en 15-20 mand, og det er mange at trække ud for en drift, som i forvejen er presset af alt muligt andet. Og så begyndte vi simpelthen stille og roligt at køre overvågningskameraer, DNA, internationalt samarbejde, videnafhøringer. Folk ringede ind. Det er jo så dejligt i Danmark, når alvorlig kriminalitet rammer, så hjælper danskerne jo politiet. Så der var jo hundredvis, det blev til tusinder af henvendelser, om stort og småt. En mystisk bil i Aalborg, en mand med mange penge i Sønderborg. Noget var meget lidt relevant, noget var rigtig relevant, men det ved borgerne ikke, når politiet siger, vi vil have henvendelser, så siger vi kun tak, og så kigger vi jo selv. Så der var vildt meget, og der blev sat alle mulige ting i gang.
Det er jo et oplagt sted at starte en efterforskning og finde ud af, kunne det være en insider, der havde begået det her. De vidste jo, hvor de skulle bryde igennem muren, de vidste nogle ting. Hvad gjorde I efterforskningsmæssigt i forhold til det?
Jeg vil ikke gå ind i detaljer med den, men jeg vil bare sige, at vi brugte i starten rigtig mange kræfter på at undersøge den vinkel. Så det vil sige, alene det kan jeg huske for mange medarbejdere, bare for at kigge på personalestaben. Nogle af dem, der var på arbejde, men også nogle af dem, der ikke er så en mulig insider, kunne være en anden end dem, der var på arbejde. Så det var et kæmpe arbejde selvfølgelig, som foregik sådan en lille smule tys-tys med at finde ud af, selvfølgelig sammen med værdicentralen og personale, og hvem er der, og kriminalregister, og kigge på, hvem kunne være osv. Det vil altid være en oplagt og nødvendig del af, når der er sådan stort noget, der foregår. Nu kan jeg ikke lige komme i tanke om anden røveri, men det kunne være også store bedrageri eller et eller andet med svindel, med kundekraft. Altså et eller andet, der foregår. Industrispionage og sådan noget. Hallo, er der en eller anden, som har hjulpet det her? Fordi man skal vide meget. Og noget af det, vi fandt ud af i forbindelse med efterforskningen, det var jo en af de der, at en uge eller to uger før. For vi finder jo den optagelse hos en, at de nu dømte. Han har slettet den, men nogle af vores IT-efterforskningen, hvor man kan se, de har ligget op, er det en uge eller to uger før, der er de ligget op på taget af Dansk Værdihåndtering. De har knust en rude eller fjernet en rude. De har sænket et kamera ned, og de optager simpelthen dernede, samtidig med, at de taler. Og det afslører nemlig den enes karakteristiske stemme. Samtidig med, at de taler om, hvad det er, man ser dernede. Så det har selvfølgelig givet sig selv, at man har kigget på, kan der være interne medarbejdere? Altså, at få nogle procent af 70 millioner, det kan hurtigt blive til mange penge, uanset hvor få procent det er. Det første virkelig gennembrud, der var mange små, og der var også mange fejlskud, og vi var på mange på måder af og til på afveje, men det skal spare lytterne for alt det, der ikke blev til noget. Det er sådan noget, vi kender selvfølgelig internt. Hold op, her troede vi, at den var der, og så var det noget helt andet. Men der har vi brugt mange kræfter, inden vi finder ud af det. Nogle gange aflytninger, skygninger, afhøringer, men så blev det bare ikke til noget. Og det er jo sådan, det er. Man skal også finde ud af, hvem har ikke gjort det. Det er jo en lige så stor del af at være dansk betjent, som hvem gjorde det, og hvem gjorde det ikke. Vi skal jo ikke have nogen, der bliver dømt for noget, de ikke har gjort. Det første gennembrud, det kom efter få dage. Jeg har tænkt på den her ene episode, jeg tænker på, jeg vil fortælle om nu, og tænke, hvor er det, på trods af alle strategier, uddannelse, regneark, alt, hvad man lærer, hvor meget der stadigvæk er noget med politinæse, intuition, erfaring. Hvorfor går vi lige til højre? Vi kunne lige så godt gå til venstre eller omvendt. Og det var blandt alle disse her henvendelser, der kom. Der er der en mand, der ringer. Han arbejder ude i en stor grusgrav ude ved Sengeløse, vest for København, derude omkring Tostrup-området. Og han siger, derude, der har de sådan nogle kæmpe store container stående. De har brugt dem til at bevare gravkøer og deres maskiner. Og han siger, derinde, der er skiftet lås. Jeg kan ikke komme ind. Det er nogle nye lås, der er sat på. Helt mærkeligt. Hvem skifter du det ud? Sådan en henvendelse, taget ud af enhver sammenhæng, er jo ikke noget. Nogen har skiftet låse på en container i en grusgrav. Jeg siger bare, i kampens hede kunne sådan en godt være rødvide, men igennem alle de bemandinger der i vores servicecentral, altså dem, der sidder og modtager henvendelser, der går ind til politiet, der går ud til efterforskerne, der lander den hos efterforskers kontor, som jo lige taler med Torben om det her. Er det her ingenting, eller hvad er det? Vi skal lige ud og kigge. Og man må regne med, der var godt nok at se til i de dage der, så det er jo ikke noget, man brugte ikke meget tid på noget. Det kunne da være meget interessant. Det var mere need to do end nice to do i den tid der. Men lang historie kort, så kører politiet derud og kan jo konstatere, at det er store, stærke, kodede låse, man kan ikke komme ind i. Så politiet skaffer sig adgang med boldsaksestor og kigger ind i de her container. Og der står store Audier. Og der ligger tydelige tegn med nogle pengesækker og noget tydeligt tegn på, det her, det er Audierne fra Dansk Værdihåndtering. Og det store spørgsmål er, hvorfor står de der? Nogen har gjort sig umage, sætte dem derind, sætte nye låse på, en hel masse. Normalt vil man røve efter sådan en røveri, siger, brænd skidtet i havnen med dem, fyr dem af, overhent dem med benzin. Det har vi jo set masser af gange. Så vi var jo nogen, der fik den idé at sige, at de vil vel hente dem igen, de vil vel bruge dem en gang til. Hvorfor ellers? Men igen, spørgsmål og ressourcer, som jeg blev rigtig klog på i den sag mange gange. Hvor meget skal man gøre, og hvad gør vi? Det her det er et øget område. Det er svært at gemme sig ud. Det er sådan et friluftsområde, grusgrave, marker, plantager. Det er jo ikke sådan lige et sted, hvor der går mennesker. Hvorom alting er, så træffede vi en beslutning, som vi diskuterede meget i tiden efter, fordi vi tog kontakt med PET, som har noget, der hedder aktionsstyrken. Nogle specialuddannede nogen. Vi havde også selv nogle gode folk, og vi skal ikke gå for langt ud den vej, hvordan politiet gør. Men vi har i hvert fald i politiet nogle folk, der er veluddannede til sådan noget. Og dem fik vi så overtalt til dem, om jeg så må sige, grave vi ned i lokalområdet. Ingen vidste, ingen så den, ingen anede, de var der. Men de, både med det fysiske, hvad de kunne se, men også med udstyr og sådan noget, så holdt de øjet med grusgraven og de her container. Og dagene gik. Og det var et enormt ressourceforbrug. Og jeg husker jo stadig de her diskussioner. Jamen, hvis det her nu ikke bliver til noget, hvor lang tid skal vi lægge nedgravet der, mens vi laver... Altså, hvad er chancen for, at de kommer tilbage? De vil da aldrig komme tilbage igen. Ja, og må ikke. Hvorfor har de ellers gemt dem? Men ingen vidste jo. Og det har jeg tit tænkt på, hold da op. Nu var jeg en af dem, der var så heldig at få ret. For jeg sagde, jo, vi bliver ved. Men hvis nu det er jo gået anderledes, så vi skal sige, hvor dum kunne de chefer være, der sviner med ressourcer på den måde? Det er igen nogle gange tilfældigt. I hvert fald her gik det godt, for lige pludselig efter nogle døgns forløb, jeg kan i dag ikke engang huske, hvor lang tid det gik, der gik faktisk ret lang tid, så var der bingo. Nogle biler nærmede sig. Nogle mænd forlod biler, gik ned mod containeren. Vi havde brudt dem op, så vi har sat nye låse på, og dem kunne de ikke komme ind i, men de kunne også trække dem med boldsakse. Og alt det der kunne vi jo ligesom følge med fra vores udsendte poster, og de er op og skaffer sig adgang og siger, bilerne er væk, for dem havde politiet, og dem havde vi jo taget ind til kriminalteknisk undersøgelse for fingeraftryk, DNA, en masse ting, og vi fik rigtig mange ting at vide via de biler der. Og de her mænd, lige pludselig går det op for dem, kan man jo se, holdt op, der har været nogen. Så de skynder sig væk, og skygningen bliver sat på bilerne, og en masse sker, en bliver anholdt. Det ender så med en spektakulær anholdelsesaktion ind på Hotel Scandic inde ved Søerne inde i København. Og jeg har nogle gange set den der film, politiet optog anholdsaktion. Jeg kan i hvert fald også se, at der er nogle udenlandske turister, som får sig noget af en oplevelse. For lige pludselig anholder politiet under et buller og brag nogle af de her mænd. Det var det første gennembrud, men det viser sig, at de her mænd efter lang tid, de var altså hyret til at hente bilerne, men havde ikke rigtig noget med selve røveriet at gøre, så det var noget med hæleri. De har fået nogle 100.000 osv. Men det var det første gennembrud, og det førte til rigtig meget.
I næste og sidste episode hører du om de mange forskellige gennembrud, som efterhånden fik efterforskerne på sporet af de mange gerningsmænd, og ikke mindst nogen af de stjålne penge. Og så skal du høre, hvad der skete en julenat i 2008, hvor politiet gjorde et stort fund under en terrasse i et rækkehus i Odense. Tak til tidligere politiinspektør og tidligere drabschef ved rejseholdet, Bent Især Nielsen. Musik af potmusik.dk. Tilrettelæggelse, research og interview af journalisterne Stine Bolter og Katrine Fuglsang Thomsen. Speaket og klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Er du klar til at drømme?
Forestil dig en elbil med lang rækkevidde, lynhurtig opladning, 7-års garanti og vildt meget udstyr. Det er XPeng G6, du drømmer om. Lyder det godt? Den kan blive din fra under 300.000. Besøg xpeng.dk og oplev G6 til en drømmepris, du ikke behøver at sove på.